Kepdeyar Adatly Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 22 fevraly, Kepdeýaryň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda ýerki saýlawlarda prezidentlige dalaş etjek kandidatlaryň ýene ikisi resmi hasap alyndy. Türkmenistan'ı kayta nöwet bellep artıkmaz çörek alyanlar tutmak devam ettirilýär. Köýün rönüşde altyn asyr ara gatnaş kymmatlarynyň hili pes bolmagyna galýar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen filmin Ýogşun anyny urwan tanış edýär. Ukrayna häkimiýetleri 20 fevralda bazar güni ýurdun gününe gornak separatistleriň atan onlarça topokuny hasabaldy. Kiýewde berilen maglumata görä, adynyň 50 çüjüm edildi we olaryň hemmesi ýaly Minsk alalaşyklaryna gadagan edilen ýaraglary ulanmak bilen amala aşyryldy. Separatistler hem Ukrayna goşunlaryny ýaraşyk alalaşyklaryny bozmakda we agyr ýaraglardan ok atmakda aýyplaýarlar. Luhansk halk respublikasy diýilýän sewitdäkileriň sözlerine görä Ukrayna goşunlary Luhansk halk respublikasy ýylanyň çägini 50 gedek ok atdy. Ýylatyn okotlaryň 24 saňtyny odasyldy. Şeýlede separatistler hökümet güýçleriniň agyr toplary, minamyotlary, dürli görnüşli granatamyotlary we oňuk ýaraglary ulanylanyny öňe sürýärler. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz 21 fevralda Ukrainadaky betdagçylygyň öňüne almak tagallalarynyň çägini Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda urlaşmak meýilleşdirýär. Metduat sekretary Stephen Hebestreit bu söhbetdeşligiň şuň öýlen. Putin bilen 20 fevralda we 21 fevral güni irden iki gezek gurulşan Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen ýakynyň utgaşdyrylanyny aýtdy. Metduat wekiliniň sözlerine görä, Scholz'yň meýilleşdirýän gepleşikleri günwatarın Rusiýanyň Ukrainaga girmeginiň öňüne almak üçin edýän bilelikdäki diplomatik tagallalarynyň bir bölegi bolup durýar. Egerde Orsiýet goňşusynyň üstüne goşun sürmek kararyna gelse, Germaniýa hem Moskwa garşy bir sanksiýa girizmek meselesinde günwatar ýaranlaryna goşuljakdygyny aýtdy. Türkmen häkimetleri Rodgelli Çölüýewiň en atasyny basş edýär. Aktivistiň ejesi polisiýa bilen söhbetdeşlikden soň keselhana ýerleşdirildi diýip Türkmen Helsinki gazetesi habar berýär. Çölüýewiň kyssasy geçen ýylyň martynda Şeremetýewe howa menliginde 3 hepde oturup Gaçwatalga ardasyna seretdirmek synansynyň arasynda Russiýadan çykarylanyny belli boldy. Häzir ol Postsovet ýurtlarynyň birine bolýar diýip adam hukuklaryny goraýan guruma berilýär. Aşgabatdaky seçmeniň maglumatyna görä Rogelliniň en atasy fevral aýynyň başynda Zhitnikow köçesindäki şäher polisiýa bölümine çagyrylypdyr we Kakasy ýarymansyň aktivistiň 62 ýaşly ejesi oğul Maral Çölüýewa polisiýa edarasyna baryptyr. Häkimet wekilleri oňa köp çağal enediňini we täze gurulýan ýokara amatlykly jaýlardan jaý almak nöwetiniň ýeteniňini ýöne oglunyň döwletden kytlamagyny bet edip Türkmenistana dolanyp gelmeliligini, onuň türme basylmajagyny söz berýänliklerini aýdypdyrlar. Oğul Maral häkimetlere "Bizi günümize goýun. Biz jaý üçin nöwete durmadyk. Oglum kanun bolan bolsa goý öz jogap bersin" diýipdir. Şondan soň häkimet wekilleri haýwa tatyp aktivistiň ejesiniň üstüne ýygyrmagy başlapdyr we ol huşuny ýitiripdir. Türkmen Helsinki gazetasynyň habaryna aýdylmagyna görä, polisiýa tez kömek awtolugyny çagyryp huşsuz eneni hassahana ýerleşdirjek bolupdyr. Emma näsewi Bekrowy berdeňi gazy Hitrow ketraplaryna kabul etmediler. Ol ahyryna Sapar Murat Niyazow adynaky hassahana ýerleşdirilip, bir näçe gün soň ol ýerden çykaryldy diýip habarda aýdylýar. Kazakstanyň öňkü gorunmak ministri Murat Bektanow tutsak edildi. Oňa Islandiýa hökümete garşy gurulan protestler we olar netijesinde ödören büýdüzgünçülükler mahalyny gyrady. Hereket etmän durmak aýplamasy berildi. Murat Bektanow 2021-nji ýylyň awgust aýynyň bäri Kazakstanyň gorunmak ministrligine ýol başlygy edýärdi. Emma ol şu ýylyň 19-njy ýanwaryny protestlerin kızgalanlı vaktinini Respublikanın prezidenti Kasım Jomart Tokayevin kararı bilen vezifesinden boşadildi. Yanvar ayının başında yangıç bahalarının birden kımmatladılmağı neticesinde Kazakistan'da halk protestler başlandı. İlki bilen demonstrantlar yangıcın vahasının ardı anladılmağını talep ettiler. Yönü son olur siyasi talepler hem öne sürdüler. Siz havarlar dinledi.